Sveiciens, sākt sēdiņu. Labu dienu visiem klātesošiem un kas ir attālināti pieslēgušies. Šodien sākām kārtējo sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi. Šī sēdes darba kārtībā mums ir divi punkti. Pirmais punkts par grozījumiem Dienvidkurzemes novada pašvaldības doma 23. gada 23. februārā saistošajos noteikumos numur 4 par brīvprātīgās iniciatīvas no valstiem Dienvidkurzemes novada. Un otrais punkts par precizējumiem 29. jūnijā šī gada Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošajos noteikumos numur 28 par maznodrošinātās mājasaimniecības ienākums slieksni Dienvidkurzemes novadā. Tātad es apveru pirmo jautājumu, un mēs varam sākt izskatīšanu lēmumu izklāstam, tad es dodu vārdu sociālās dienas vadītāja Oksanai Strēlē.
Labrīt! Ir tā, ka saskaņā ar ministru kabinetu noteikumiem 857. mums šī brīdī saistošie noteikumi par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem ir pretrunā ar šo noteikumu 6. punktu, kas nosaka, ka bez vecāku gādības palikušajiem bērniem mums ir nenodrošina 100% pusdienu apmaksa, tātad brīvus dienas. Diemžēl, jā, iepriekš ieviesusies mums tāda nepareiza šī noteikuma interpretācija, un mums līdz šim bija paredzēts, ka mēs apmaksājam 50%. Līdz ar to būtu jāsvītro šo noteikumu 39.3 un 39.4.
Mums jāatmaksā pilnībā, ja?
Un turpāk mēs piemērosim, jā, ministru kabinetu noteikumu šeit ir 6. punktu.
Jā, vienīgi es tā domāju, bet mēs tajos noteikumus nevaram mainīt, ka mēs vienkārši apmaksājam 100%, lai es tik paliek. Nu, vārds juristiem arī pat guntai var teikt, tas vēl tā, man vēlas saka, ka mēs visi simplējam.
Bet mums saistošie jāgroza cik saistošiem un būs numuri šiem saistošajiem. Būs apstiprināt saistošos noteikumus par grozījumiem, dienu, kurš ir tādā tādās saistošos. Man liekas, tā viņš skan. Jā, tad jo šie jāizdo atkal par saistošiem
noteikumiem. Jā, nu tā nu. Tas pielikums jau tā ir.
Jā, vienīgi tā vēl ārumā. Jums ir rakstīts apstiprināt grozījums, lai nav apstiprināts saistošos noteikums par grozījumiem. Nu, jā, tā vēl kā tajā pielikuma, jā?
Nu, jā, tā
Kā tad, Gunt, tu tur saka?
Tad jūs tā, ka laimjošā darā būs apstiprināt saistošos noteikums. Atkal būs numurs par grozījumu un dienu.
Tur jau nav par grozījumu.
Pirmais punkts.
Bet, ja te nav mums rakstīts, ka mēs apstiprinām jaunu saistošos noteikumu. Labi, es paskatīšos.
Laila, ir kaut ko piebilst?
Nē, nav. Paldies.
Mēs apstiprinām šos saistošos noteikumus.
Vārdeņa pārēc.
Kā tur skolās vienīgi lēlē jautājums tagad ar tām brīvpusdienām, viss tur tā daudz maz notiekās, tur citi nav neapmierināti, ka tagad ir stipri samazinājušies ar kaut kas tam
vienas.
Nu, kādai daļai izglītības iestāžu mūsu lēmums ir devis iespēju, jo tā tad ir bijis iepriekš tikai 1-4 un šobrīd ir 1-6. Sūdzību absolūti nekādu nav, ir pateicība un viss. No tas, kas manās ausīs ir nonācis. Jā, un šobrīd tulītās arī ēdināšanai ar augustu mainās noteikumi arī, un tur būs kalorijas un apjoms palielināsies, tā kā vēl labāk arī no valsts puses būs uzlabojumi.
Nē, es esmu priesā. Mhm. Es esmu priesā, jā. Labi, tad mums Agnes ieprata, ka jā, tad jūs domas sēdā būs lemjošā daļā, būs pirmais punkts precizēt.
Jā. Mēs apstiprinām sēstošos noteikumus par grozījumu.
Un tad tas virsraksts nāk. Okay. Mm-hmm.
Nē, nebija rezultāti.
Jā, jā, jā. Labi. Tad es sāku balsošanu, jā, kādam vairāk nav. Vai Andrei vēl varbūt būs? Parasti jau tie tur tādu pauzu, un tad, kad jau sāku balsošanu, tad tev jautājums.
Tad es vēl atbeigts.
Toreiz nebūs, jā. Labi, uzsāku balsošanu. Kas par šādiem grozījumiem? Viss ir nobalsojuši, slēdz balsojumu. Aivars Galeckis nepiedalās, un pārējie visi deputāti nobalsojuši pār. Pārējie pie nākamā jautājuma. Tad otrais jautājums ir precizējumiem mūsu saistošajos noteikumos par maznodrošināt to mājasēmniecības ienākumu sliekšņu. Tad mēs pagājušo reizi ar diskutējām par šo jautājumu, par šiem saistošiem noteikumiem. Nu, bet Oksanai tad tā, nu, precizēšanai vēl vārds.
Ja tu saņem varam ministrijas iebildumus, negatīvu atzinumu, trīs punkti tika norādīti. Bija norādīts, ka neesam atzīmējuši, ka nākošām personām ir 0,7. No ekvivalentā iedzīvu, ko tā viena.
Un pasa, tā.
Tā višķiras atsaukums. No centrālās statistikas pārbaudes ķīmeka vietnē publicētās minimālo ienākumu metrumus uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī. Pa pirmajai vienīgai personai tas ir viens, un pārējām personām mājasēmniecībā tas ir 0,7. Tas bija pirmais ieguldums, ar to mēs papildinājām, pagaidu šeit arī Latvijas ministrītājs, ka iespējams, ka tas nevaz nebūtu jānorāģi, ja tas ir arī pateicis likumā, taču šobrīd īsti nav laika iebilst, jo mums šos noteikumus ļoti vajag, jo šobrīd mēs nevaram piešķirt maznodrošināto statusu, sanākt tāds kā pārtraukums, un vēl šie tie noteikumi, kamēr viņi nokļūt līdz sēdām, bet tam līdz ministrijai, tas vēl būs pilnīgi zināms laiks. Otrs iebildums bija par to, ka netika norādīts pareizi spēku atstāšanās datums. Jā, tas tā bija. Un trešais iebildums bija par to, ka dēļam netika atzīmēts par pareizi pēc pieņemtajām normām. Līdz ar ko šobrīd ir precizēti šie te noteikumi atbilstoši norādītajiem.
Jā, paskaidrojumu rakstu papildināju pirmu sodu, ne? Noteikti pirms tika tā viņa norādīšu, ka vajag atrastīt. No viņa ir papildināts,
ja?
Paskaidrojumu.
Jā, mēs iepriekšējā sēdē nedaudz diskutējām par to, vai vajag vai nevajag. Nu, tad, kad mēs nolēmām, ka tas likuma atrunāts, no tad tā kā nelabojam. Nu, ja tā piekasās, varbūtās, tad tas otrais punkts, vai tas arī jums priešķinē, nu, kad šeit otrajā punktā, var teikt, mums saistošos noteikumos, tagad ir maznodrošinātās mājasaimniecības ienākums lieksnis, ir 60% no centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalentu to patērētāju mēnesī pirmajai vai vienīgai personai mājasaimniecību. Pārējām personām mājasaimniecība ienākuma slieksni piemēro koeficientu 0,7. Mums te nevajadzētu papildināt no tās pirmās, tas 0,7, jo pēc būtības likumā jau var piemērot jau 80% tad to slieksni. Man tāds jautājums. Salīdzinoši ar to pirmo, nu, var, tas 60%, 70%, 80% varbūt pirmajai personai, ja?
Piemēram, no koeficienta 0,7, 0,6%, varbūt tā vieglāk nekā tu to vajag.
Jau
pasaka 42%, ne? Jā, jā, tas jā, tur jau vakal. Nē, to koeficienta viņi grib, bet, nu, tagad, nu, ja tur tā ministrija tur piekasījās mums, tad es tagad tāda lūta, es atvainojos, vai es teicu, ja arī neklēju ar
tevi. Juri, es ļoti nopietni iezinu, lai...
Nē, nē, tā nē, skaidrojumā, lai...
Tad mums nebūs kā strādāt.
Strādās tāpatās.
Nu kā, es jau domāju, ka no pirmā, nu kaut kā, vai mēs viņiem nevaram izmaksāt, tad pat tās kaut kā, un tā pārīķina taisīt no pirmā. Jā, tas ir status, tas ir status, tieši nemaksā, un mēs konsultējamies arī ar labklājības ministriju, kā mēs šajā periodā varam, nu, piešķirt status un minimums pateic nekā. Nu tad jau, ko mums viņš nav primērojums, tad es tieši jau no pirmā. Nu jā, nu. Pēc vai mums to vajag, jo viņi tajā savā pavadu lai tā rakstīt, tāpēc es tajā savā pavadu. Viņi tur saka, jūs jau varat rakstīt, nu kā viņš stājas parastā kārtībā, un ka viņš ir piemērams no 23. Bet tur nebūs tā, ka kādam iznāk, ka tikai statusam tas ir, jā?
Tas ir tikai status.
Nu jā, viņi tur status, viņam vajag no 1. jūlija, un mēs viņu sāksim dot tikai. Tad jau nav nozīmes, piemērams, no 1. jūlijas, ko salīdzināt.
Tas būtu nozīmīgi, ja mums atnāk atzīšanas, teiksim, 30. jūlijā, jo mēs statusu piešķinām ar mēneša pirmā dīvā.
Ā, tad mēs zinām, čakām, jā, jo mēs jau pagājušies cerējām, ka mēs ar pirmo varēs tur jāatru izskatīs, un, nu, it kā viņi izskatīja ļoti ātri, jā, samērā, jā, viņi izskatīja ļoti
ātri. Skatījos likumos arī pārējiem pašvaldībām jau nav pieņēmas publicēts. Kā tu tās izdzīvo tā visādi stresa tam tavās?
Nu, gan jau mums. Es arī meklēju, bet...
Tad tie jau vecīlīgi ir zaudējuši spēks listošie. Jā, oficiāli, ka MK noteikumi pieņemšana viņi zaudējuši spēki, jau jau?
Un beidzās, uz ko viņi atsaucēja.
Nē, nē, labi, es noņem nostur savu šo deklarācijas klāt, atstājam to redakciju. Atstājam to redakciju,
tas kā bija. Es sūtīšu, bet sievi ir uzsūtīt, bet tā man sapratīs. Nē, nē, tā ir uzsūtīt, nu, es sūtīt viņai to tekstu, nu, nesanām ko. Tagad, pēc komitejas sēdes, un ja vajag, tad es domāju, mēs varam palūtu, ne? Viņi jūs jau tādās viņām paskatās. Tikai kā teksts, vai šādā dienā es vai saprotu.
Kur apmums līkumā bīkas?
Šitai te vienīgais vēl jautājums pie tā paskaidrojuma rakstu atļautā punktā. Mums tur nevajadzētu tur pielabūt, ka projekts tika publicēts. Un ja tur mums ir rakstīts saistošu noteikumu, projekts tiks publicēts Jemkurzemes no pašmājādības mājas lapā. Pēdējais teikums laika posmā no 30. maija līdz 13. ir tik saņems nevis iesniegums. Tika publicēts, droši vien. Es nodāk, te ir kāds ir prasīja. Nē, bet tā ziņā mums viņi ir jāpieņem, lai stāvās.
Nē, mēs pieņems, ko es nepieņems. Mēs pieņems. Man jau tas trešais punkts, man liekas,
tas ir 33. Pants sociāla politika.
Jā, es jau atradu.
Nu, par ko trešā punktā? Nu, tas ir no jāmaina, ka visā pasmēdrojuma rakstā, un ir tad jāmaina.
Jā, trešais punkts.
Trešais punkts paskaidrots.
Nē, nav projektā, bet to...
Ar
noteikumos? Jā, to, ko mēs atrīmām.
Viņš tās palikt nemainīgs, jā?
Jā. Un tas ir būt tā konsekventi.
Nu, tas galām ir dienas, nu, izmanto. Pas par sevi sapratams, ka viņš izmanto, ko mums cīs.
Tas ir maina nemaina. Andrejs vēl mēģinās kaut ko?
Jā, sākās diskusijas.
Tad beidzam, jā? Tad es uzsāku. Lai nav nekādi jautājumi, tad es uzsāku balsošanu. Lūdzu, balsojam par šādu lēmumu projektu. Visi nobalsojuši. Slēdzu balsošanu.
Redz, starpība ir tā.
Visi deputāti nobalsojuši par. Paldies, līdz ar to mūsu
likumā ir izteikts pret to vienu dielu, tas
ko jā, ir izteikts,
jā. Jā, tad ir tādā testā, ir, tāpēc es 0,7 lēdz ārā, tur ir vienkārši šāds koeficents, tā.
Tas ir 60% un pirmajā personā piemēram 1 koeficents, bet ir piemērots koeficents un turmākā 0,7. Tā kā tā ir likumā, es domāju, ka tad, ja viņi grib, lai pārākas likuma, tad tā arī vajadzētu.
Droši vien, ka tā būtu smuka, tad būtu tā pakšpunktu un
skatīt. Tad jūs vajag tas... gribat piekļūst tā mums
ir versija. Nē, tad jau ir, es jau gan šoreiz nebija objektīvi lasījums.
Paldies, paldies. Jā, nē, jau citādā, tas 0,7 koeficents, nu nav sasaistīts ar to koeficentu viens, jā. Tā viņš būtu.
Nu tā, nu lai skaidrs ir kuram no malas, jā, nu, ja man ir tas jautājums, tad citiem nav rasties jautājums.
Jā, viņi gribēja man visu, jo, ja nepietiek tikai 60% nosaka, viņi grib, lai nosaka arī tos koeficentus, tad nosaka, tā kā ir priesa likuma. Tad es sūtīju viņam višķāvu sastāvumu, un vairs
tagad sastāvumu. Labi, mēs esam nonākuši pie lēdzieniem un jautājumu izskatīt.